Ja, i dag vil jeg prøve å være litt uhøgtidlig i disse tider med veldig mye overskrifter om en influensa som nå herjer snart hele verden, så vil jeg prøve å dele litt ifra min første tid som lærer. Begrepet å være original, den type mennesker, både kvinner og menn, de finnes ikke lenger. I dag er det å være original ofte folk som faller utenfor, kanskje innenfor psykiatrien og så videre, eller stigmatiserte. Den gangen var egentlig det å være original en ærestittel. Altså å være original i den betydning, kun være seg selv. Jeg vil ta utgangspunkt, som sagt, i lærerlivet lite grann. Jeg underviste faktisk også litt i både barn- og ungdomsskole, men først og fremst på det som i dag heter videregående eller gymnas. Jeg tok et vikariat på et halvt år på en videregående skole i Vestfold. Og i denne forbindelsen så har jeg sjekket også dette med taushetsplikt og slike ting, og dette er jo veldig, veldig lenge siden. Det er borti 40 år siden. Men jeg kom på en skole som var relativt stor i Holmestrand, og der var det tydelig en gruppering lærere. Det var de som kom fra universitetet, de gamle lektorene, og så hadde du de som kom fra lærerskole. Det var en tydelig for meg som ung student å komme inn i et miljø der var nøye plasseringer, bebord og så videre og så videre. Denne personen, han heter Reidar Storm Nilsen, en gammel lektor av den gamle typen, med dressjakke, slips og selvfølgelig baskerhue eller alpehue. Og han var veldig praktisk anlagt i den måten at han tok verden som han kom. Han hadde mange rare hobbyer, blant annet ludo. Det skal vi komme litt tilbake til. Men en av de aller første vekene så var det lærerråd å møte. Og jeg var beskjeden den gangen, jeg måtte jo prøve å lære. Men det hadde seg slik at fylkeskommunen, de ville ha en engelsk konsulent til filologene. Og dette da var et forelegt kollegiet, og det var att og fram om denne konsulenten og så videre, så røyser da herr Nilsen seg opp i pausen, like før matpause, så sier han følgende: «Ett minutt til av dette røret her, og jeg går.» Konsulent ble det ikke. Veldig autoritært og bestemt. Nilsen var en mester i engelsk, han hadde bodd i Newcastle og London i mange, mange år av sin ungdom, og kunde engelsken inn og ut, han kunde også sin grammatikk. Slik at noe konsulent ekstra, det var ikke på tale. Men han hadde sine særvane, og han gav veldig uttrykk for det i mange sammenheng, sosiale sammenheng også. Ofte, det var en viss sånn tippeklubber blant, i hvert fall menn da, men det var også dame med de tippeklubberne, og da var det fast møte på Skaus konditori, og det var gjerne i forbindelse med lønningsdagen. Da møtte vi på den gamle konditoriet, brun treverk, det var røykere i lokalet, men de hadde noe som var helt fantastisk for sin tid. De fikk levert napoleonskake ifra Nøtterøybakeri, og da snakket vi om ekte vare tvers gjennom. Og han hadde et fast uttrykk når han bestilte på alle kollegaene nå, hvordan dette her stod til. Det var kaffe, det var sukker, det var fløyte, og det var dønnil, de som røkte, og så var det kossi napoleonskake. Og han hadde et fast uttrykk: man kan si hva man vil om Napoleon, men kake kunne han lage. Han hadde alltid en vending som gjorde at han var både morsom og særegen på samme tid. En av de mest illustrerende og mest fantastiske historiene, og den er jo selvfølgelig sann, det er noe å si. Han var den gamle typen, han selgde sitt foreldre sitt sveiserhus i Bærum og fikk mye penk, for det er sin samtid. Og det førte til at han var en av de kanskje mest lengst boende på hotell i norsk historie. Han bodde på ærverdige sosieteten i over 10 år konstant, med full oppbacking, fra kle til mat og så videre. Men en vakker dag så tok pengene slutt. Og da måtte vi selvfølgelig kollegaen hjelpe han slik at han fikk en eldre leilighet. Men den dagen pengene tok slutt på sosieteten, da åt han engelsk frukost. The Times ved siden av bordet, dønnil och läser bredvid, så kommer fru Vik som var styrare och chef på hotellet. Svart kjole, förklädd kvitt, väldigt stram, pen dama. Kommer bort till honom väldigt högtidlig. Herr Nilsen, kontoen är tom. Nilsen bara fortsatte. Och åt sin frukost som ingen hänt. Som var färdig och svälgade ner spejlägg och bröd. Turkan ser ut mun och så snudde han sig runt. Vad behagar fru Vik? Släke vändig hade han i många sammanhang. Och det är sådana episoder som du egentligen tänker över, det att vara original, kunna vara sig själv. I Holmestrand hade vi något som också hette Bryggegängen. Det var gärna gamla sjöfolk, det var damer som hade fallit ut av systemet. Men de hade en tillhörlighet. På Dulpen om sommaren hade de tält, de hade bål, många hade hundar i och de spelade musik. Många var väldigt musikalska, gitarr och munspel. Och Huxan har jobbat på Hydro Aluminium sommaren som vikado och sommarjobb. Jag kunde resa cyklande ner över backarna och ner Kyrkjegatan. Där satt jag ute och klockan var 9:30 om kvällen. Full fest. Och när jag kom att det ifrån nattskift och klockan var 6:30 om morgon, full fest. Men de hade alltså en, tog vare på varandra och hade ett anständigt liv uppe i det bohemaktiga. Och det är något som inte finner längre i det hela teket. Och det är en tid som egentligen, hvis du tänker tillbaka på det, så var det egentligen en väldigt fin tid att få växa upp då, kan du säga, på slutet av 60-talet och utöver 70-talet. Han var berikande på den måten att de flesta hade nog och var väldigt förnöjda med det. Men det var tydlig klasseskil i byen då, mellan de så kallade konditionerte. Frack och hatt var ju helt vanligt helt upp till slutet av 70-talet. Och det var stansförskillnad i många, många sammanhang. Men allikevel så var det en erbödighet över det att vara människa den gången. Etiketten var väldigt nöje. Det var ritualer för morgenhilsen och det var ritualer för aften och så vidare. Det var lite stift som är sig idag då. Men samtidigt var det väldigt många av de reglerna som kunde gått vara behållt den dag i dag. Jag vill inte säga så väldigt mycket mer om akkurat slika episoder, men herr Nilsen var en av de aller mest berömda, och den dag i dag, 40 år efterpå, så är han en legend i byn. Kanske en liten historie till för mig ger oss med akkurat det. Rektor Rysta, han var en gamle typ, en civilingenjör, meget bestämt med autoritet, den gången jag gick ifrån hem. Det var fast uttryck. Men han var inte så nöjd på bil, han hade en gammal Skoda Octavia från 1965. Och herr Nilsen hade ju pejling på bilen och släkt, han brydde sig om det han. Släkt att han körde med herr Rysta, de skulle på skolan om morgon tillbaka. Men vacker dag, vi skulle, det här var en fin majmorgon, vi skulle på skolan till rätt tid klockan 8. Men Skodan, han hade sin sista tur. Girkassen slog sig vrange och Rysta klarade inte få en gir och komma framöver. Och det förde till att de ryggade och prövde och ryggade och prövde. Till slut var Nilsen steik förbannad. Så sa han följer: "Si mig en ting, herre Rysta. Ska vi undervisa idag eller ska vi fortsätta att rygga?" Sådana episoder lever vidare. Det är säkert på, visst med lejta här också, vet det att det, runt omkring de bygden så fanns det original och det är väldigt massa bevart om det. Jag vet att Odd Helmer Handeland har skrevet bland annat om demokrati i Skjolden och Bui och hur de löste problemen. Och det var nog en del släketyper den gången, men kanske på en lite annan måte. Nu vill jag pröva att avsluta den delen. Jag har upplevt väldigt mycket, men jag är väldigt lycklig akkurat att vara med på släket den tid som sagt. I söndag den 2 juli 1978. Jag hade min första bil, stolt över det, en Volvo Amazon 1966-modell, lysegrön pastell med grönt sky-interiör. Kjempegreie. Det var kjekt att köra jenten i baksettet med mittarmlen och det var massebord. Men som sagt, söndag den 2 juli 1978 var en regntung dag i Vestfold. Men det var en stor begivenhet på min gamla heimebane, Lystlunden, Ørn Horten sin faste heimebane i fotball. Der var han nemlig en verdensstjerne som skulle opptre på Hortensfestivalen. Ingen ringere enn Bob Marley. Bob Marley var egentlig en etterslenger av hippietiden, og kanskje et punktum før dette med tro, kjærlighet, håp og verdighet for mennesken. For å få til scenen den gangen, så hadde det 6 semitrailere, så det stilt opp samtidig, og så var det da et teltduk over alt sammen. Og han leverte vareden, men det var en veldig beskjeden, liten mann. Jeg jobbet litt bak scenen der og fikk se fyren for å si det slik. Han hadde 3 store betingelser til arrangøren. Det ene var en fotball, det andre, det var honning fra Jamaica, og det var veldig vanskelig å oppdrive. Takk av være blant annet ambassade og visse andre ting, så klarte de å få til rette dag. Men for sikkerhets skull så tok de også vanlige honningsentralen sine, oransje låk, 2 små versjoner av den, spilte fotball så bare da, mellom pausene, ellers. I tillegg så ville han også selvfølgelig ha til sin faste røyk, hasj, det var også en betingelse. Alle disse betingelsene fikk han, og han leverte vareden i tur og orden. Det var en opplevelse for over 20.000 tilhørere. Men regnet var der, og det var en eim av kanskje øl, kanskje litt hasj. Det var en spesiell atmosfære. Og jeg møtte også den gangen en kommende statsminister som var på samme festivalen. Og det var ingen enn Jens Stoltenberg i sin ungdom. Og var veldig musikla og veldig interessert i det som levde og var seg. Bob Marley hadde en slags religion, rastafasisme. Den bestod rett og slett at han var veldig nøye på det at likeverdigheten, det har noe med det at han opplevde dette her selv på hod. Han er jo en blandingsrase, faren var kvit, mori var fra Jamaica da, slik at han opplevde dette veldig tidlig å være litt annerledes. Så peace, love, dette så muligheten, livet er sterkere enn døden. Det var helt sentralt. Men i 77 så fikk han en føflekk under ei stortå, og det er noe av det mest hissige som du kan oppnå i livet. Da ble han anbefalt å amputere. Men det nekta han utifra troen sin, for i rastafisme så skal det være helt, helt legeme. Det kostet han faktisk livet. Siste gang han var i Norge, det var i Drammenshallen i 1980, da var han tydelig preget av sykdom. Slik at han var født i 45 i februar, og han død på universitetssykehuset i Miami, Florida, i mai 1981. Slik at da var også en periode, altså med Marleys musikk, så var egentlig hippietiden over også. Når vi kom litt ut på 80-tallet, da var det fri flyt og handel, Kåre Willoch, til den jappetiden kom. Altså, det var et skille. Og med Marleys død så var det også faktisk et skille i musikken. Jeg vil gjerne høre Is This Love med Bob Marley som avslutning, og den kom i 1978. Han spilte den ikke direkte på Hortensfestivalen, men vi skjønte at det var en del av en ny musikk han jobbet med, så han hadde et innslag. Den kom på plate litt senere i 78. Tusen takk for meg.